จากที่เราได้ปฏิบัติมาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นรู้สึกอย่างไรบ้างบางคนอาจจะบอกว่าง่วงแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าฟุ้งมันมีความคิดมากเหลือเกินคิดโน่นคิดนี่เรื่องที่ไม่คิดว่าจะคิดก็มันก็ผุดขึ้นมาเจอแบบนี้หลายคนก็จะถามว่าเนี่ยเราจะทำยังไงนะจริงๆก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกนะก็แค่รู้ว่ามันฟุ้งก็พอละอาจจะยังไม่ต้องถามหาสาเหตุก็จะมันฟุ้งเพราะอะไรแต่เมื่อมันฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งเมื่อมันคิดโน่นคิดนี่ก็รู้แม้จะรู้ทีหลังจากคิดไปเลื่อยเปื่อยแล้วคิดไปหลายเรื่องแล้วไม่ต้องทำอะไรนะมันเป็นธรรมดาที่จะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นนะสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติโดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งมาหรือเพิ่งปฏิบัติบางคนก็สงสัยว่าทำไมมันฟุ้งยิ่งกว่าตอนอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านนี่ก็ไม่เห็นฟุ้งมากเท่าตอนมาปฏิบัติเลยทั้งที่มันก็ไม่มีงานไม่มีอะไรให้ทำจริงๆก็เพราะไม่มีงานอะไรให้ทำเนี่ยมันถึงฟุ้งเนี่ยเพราะว่าตอนที่เราอยู่บ้านตอนที่เราอยู่ที่ทำงานเนี่ยมันมีอะไรให้จิตได้จดจ่ออาจจะเป็นงานอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องคิดหรือมีสิ่งที่น่าดึงดูดใจที่ชวนให้จิตไปจดจ่อนะเช่นเสียงเพลงข้อมูลข่าวสารโทรศัพท์มือถือข้อความนะจากใครต่อใครมากมายที่ส่งมาทางโทรศัพท์เนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้จิตเนี่ยไปจดจ่อพอจิตมันจดจ่อมันก็เลยไม่แส่สายมากพูดง่ายคือมันมีงานให้จิตทำมันมีงานให้จิตจดจ่อมันมีสิ่งที่ดึงดูดใจให้ไม่ฟุ้งถึงแม้ว่าบางครั้งจะเครียดแต่ว่าสำหรับหลายคนก็จะรู้สึกว่ามันไม่ฟุ้งมากเท่ากับตอนมาวัดโดยเพราะเมื่อมาปฏิบัติแต่ถ้ามาวัดแล้วทำอย่างอื่นนะเช่นพูดคุยกันหรือดูโทรศัพท์นี่มันก็ไม่ฟุ้งเท่าไหร่นะหรือว่ามาวัดแล้วก็ดูธรรมชาติมันมีสิ่งที่ดึงจิตให้จดจ่อจนกระทั่งเหมือนกับแน่นิ่งแต่พอเรามาปฏิบัติมาเดินจงกรมมาสร้างจังหวะทีแรกเนี่ยมันก็อาจจะจดจ่อใส่ใจนะอยู่กับการเดินอยู่กับการสร้างจังหวะเพราะเป็นของใหม่แต่ว่าพอทำไปสักพักเนี่ยมันก็เริ่มรู้สึกจำเจพอมันจำเจมันก็จะเกิดความรู้สึกเบื่อพอเบื่อแล้วมันก็อยากจะไปหาอะไรที่น่าสนใจบางคนห้ามใจไม่อยู่ก็เดินออกไปนอกวัดหรือว่าหยิบโทรศัพท์มือถือมาดูแต่บางคนห้ามใจไม่ทำอย่างนั้น อยู่บนลานจนกรมนะอยู่บนอาสนะแต่จิตมันก็ยังหาช่องไปจนได้นะก็คือหาเรื่องคิดเนี่ยคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้หรือไม่ก็ขุดคุยอะไรต่ออะไรขึ้นมาบางทีก็จินตนาการสารพัดเพื่อมันจะได้มีอะไรใหม่ๆธรรมชาติของใจเราเนี่ยมันก็ชอบเสพสิ่งเร้านะโดยเพราะสิ่งที่มันเป็นของใหม่ถ้าอะไรที่มันซ้ำซากหรือจำเจเนี่ยมันก็จะเบื่อแล้วมันก็จะผละออกไปหาสิ่งเร้าใหม่ๆยิ่งถ้าเกิดว่ารู้สึกเบื่อการเดินจงกรมการสร้างจังหวะมันก็ยิ่งไปหาอะไรหาอะไรคิดหาอะไรนึกเป็นการกระตุ้นจิตให้มันรู้สึกตื่นเต้นแต่ว่าไปแล้วเนี่ยคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเสพติดสิ่งเร้านะเสพติดสิ่งเร้าสิ่งเร้าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายโดยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยสิ่งที่มันรวมศูนย์สิ่งเร้ามีทั้งเราทางตาเราทางหูเนี่ยก็คือโทรศัพท์มือถือมีหนังมีเพลงมีข้อความพออยู่ห่างไกลจากโทรศัพท์มือถือเข้าเนี่ยมันก็รู้สึกเคว้งถ้าไม่มีสิ่งเล่าจากภายนอกมันก็หาสิ่งเล่าจากภายในคือคิดคิดโน่นคิดนี่ซึ่งทำให้หลายคนเนี่ยเวลามาปฏิบัติใหม่ๆจะรู้สึกว่ามันคิดเยอะเหลือเกินไม่เหมือนตอนอยู่บ้านไม่เหมือนตอนอยู่ที่ทำงานพอที่นั่นเนี่ยนะมันมีอะไรให้ทำมันมีอะไรให้จิตได้จดจ่อทำให้จิตมันแช่ทำให้จิตมันบางทีเกิดความเพลิดเพลินหรือว่าเกิดสมาธิบางคนมีสมาธิกับเสียงเพลงบางคนมีสมาธิกับหนังมันก็เลยไม่เกิดอาการฟุ้งแต่พอไม่มีอะไรให้จิตจดจ่อนี่นะมันก็เลยแส่สายมันก็เลยเพ่นพ่านแล้วก็สุดท้ายก็ต้องหาอะไรที่จะมากระตุ้นให้จิตเนี่ยมันเกิดความตื่นตัวเกิดความรู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นมาก็โดยการคิดจินตนาการหรือมิฉะนั้นถ้าไม่มีสิ่งเล่าเลยจากภายนอกเนี่ยมันก็จะง่วงนะมันก็จะง่วงจนกว่าจะหาเรื่องคิดหรือว่าจนกว่ามันจะจินตนาการโน่นนี่ปรุงแต่งมันถึงจะตื่นขึ้นมาแต่ถึงแม้จะหายง่วงนะแต่ว่าเจอความฟุ้งแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมดานะธรรมดาที่มันจะมีความฟุ้งมากมายในระหว่างที่เราปฏิบัติอย่าไปเสียอกเสียใจอย่าไปรู้สึกว่ามันเราผิดปกติมันธรรมดาสิ่งที่เราควรทำก็คือว่าแค่รู้แล้วก็ยอมรับมันให้ได้ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่หงุดหงิดไม่รำคาญกับความฟุ้งซ่านที่จริงเนี่ยไอ้การที่เราจะยอมรับความฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะลึกๆเนี่ยมันจะมีความไม่ชอบความฟุ้งซ่านมันจะมีความรู้สึกลบมันจะมีเกิดความรู้สึกหงุดหงิดโดยเฉพาะเมื่อตั้งใจมาปฏิบัติเพื่อให้ได้ความสงบแต่ตรงนี้เป็นการบ้านของเราเลยนะเนี่ยให้ถือว่ามันมีการบ้านที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีสติดีขึ้น คือนอกจากเห็นความฟุ้งหรือว่ารู้ว่าฟุ้งแล้วเนี่ยนะลองสังเกตดูเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะคือความรู้สึกไม่ชอบใจที่มันฟุ้งมันจะมีความรู้สึกอยากจะผลักไสไอ้ความคิดฟุ้งซ่านมีความรู้สึกอยากจะเล่นงานไอ้ความฟุ้งมันมีความไม่พอใจความฟุ้งเหล่านั้นลองสังเกตดูนะมันซ้อนอยู่หรือมันซุกอยู่นะข้างล่างใหม่ๆนี่ก็จะเห็นแต่ความฟุ้งนะซึ่งบางคนไม่เห็นเลยนะพลัดเข้าไปเลยพลัดเข้าไปในฝั่งความฟุ้งมันไม่ใช่แค่จิตฟุ้งอย่างเดียวนะแต่ว่าไอ้เราก็ฟุ้งตามไปด้วยตอนหลังเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีความฟุ้งไม่ถลำเข้าไปแต่ถ้าไม่พอต้องเห็นอีกตัวหนึ่งนะไอ้ความรู้สึกลบต่อความฟุ้งความรู้สึกอยากจะผลักไสความรู้สึกไม่พอใจความฟุ้งเนี่ยไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นสังเกตนะเห็นมันแค่เห็นมันนี่ก็ช่วยทำให้ไอ้ความทุกข์พอฟุ้งเนี่ยมันบรรเทาลงจริงๆแล้วเนี่ยความฟุ้งไม่ได้ทำให้เราทุกข์มากเท่าไหร่นะแต่ความรู้สึกที่มันเป็นลบนะกับความฟุ้งเนี่ยตรงเนี้ยมันทำให้เราทุกข์มันทำให้เราหงุดหงิดแล้วนี่คือกับดักของนักปฏิบัติซึ่งมักจะพลั้งเพราะว่าอยากจะให้จิตมันสงบนะงั้นจะรู้สึกลบนะกับความฟุ้งไม่ชอบเลยยอมรับไม่ได้ลองปรับใจสมัยนะยอมรับมันให้ได้จากการที่จะยอมรับมันได้นี่ก็ต้องหมายความว่ารู้ทันนะไอ้ความรู้สึกลบที่มันซ่อนอยู่หรือแฝงอยู่นะข้างในพอเรารู้ว่ามันมีตัวนี้หรือเห็นมันนะมันก็จะค่อยๆจางหายไปมันทำให้ใจเนี่ยเริ่มรู้สึกเป็นกลางกับความฟุ้งนะตรงนี้แหละที่ทำให้ใจเนี่ยยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อันนี้มันเป็นทักษะที่สำคัญนะยอมรับทุกอารมณ์ทุกอาการที่เกิดขึ้นภายในไม่ใช่แค่ความฟุ้งอย่างเดียวนะความโกรธความหงุดหงิดความโศกความเศร้าเนี่ยไอ้พวกนี้นี่เราห้ามมันไม่ได้นะสำหรับปุถุชนเนี่ยเวลาเกิดเหตุร้ายเกิดความสูญเสียเกิดความพลาดพลาดถูกต่อว่าด่าทอก็ต้องเกิดอารมณ์พวกนี้ขึ้นแต่ว่าถ้าเราเรียนรู้ที่จะเห็นมันยอมรับมันไม่ผลักไสมันวางใจเป็นกลางกับมันเนี่ยอารมณ์พวกนี้มันก็จะมีพิษสงกับเราน้อยลงมันจะมีเขี้ยวเล็บนะน้อยลงเราห้ามไม่ให้มันเกิดไม่ได้แต่เรารักษาใจไม่ให้มันมาครอบงำรังควานใจเราได้นะด้วยการที่เราเนี่ยเห็นมันยอมรับมันวางใจเป็นกลางกับมันซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ครูบาอาจารย์ที่เรารู้ซื่อๆนะรู้ซื่อรู้เฉยๆรู้โดยที่ไม่ไปผักใสแล้วพอรู้ซื่อๆเนี่ยนะจิตมันก็จะสงบลงได้นะไออารมณ์พวกนี้เนี่ยมันก็จะพอมันเจอการรู้ซื่อๆเนี่ยมันก็จะคลี่คลายมันก็จะเลือนหายไปในเวลาไม่นานและการที่เราจะรู้ซื่อๆแบบนี้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญคือสติหรือความรู้สึกตัวสติความรู้สึกตัวนี่เป็นพี่น้องเป็นฝาแฝดกันนะมาด้วยกันมีสติเมื่อไหร่เนี่ยโดยเพราะสัมมาสติความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้น หรือพอมีความรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยสติมันก็มีกำลังขึ้นมาทันทีการเจริญสติเนี่ยนะอานิสงส์หรือประโยชน์ของมันประการนึงคือทำให้เราเนี่ยรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือผู้ใหญ่คือเห็นมันหลวงพ่อคำเขียนใช้คำว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นไอ้ที่เข้าไปเป็นเพราะไม่รู้ทันนะโดนมันหลอกมันก็เลยเข้าไปเป็นถลำเข้าไปแต่พอมีสตินี่สติเหมือนตาในมันก็เห็นแล้วก็จิตมันก็ถอนออกมาจากอารมณ์หรือความคิดเหล่านั้นถอนมาแล้วกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดความรู้สึกตัวอารมณ์พวกนี้เนี่ยก็จะค่อยๆเลือนหายไปไอ้ที่เคยว้าวุ่นฟุ้งซ่านที่เคยรุ่มร้อนมันก็สงบแล้วมันก็เย็นตามมาเป็นความสงบนะที่เกิดขึ้นเพราะรู้ทันส่วนใหญ่รู้จักแต่ความสงบเพราะว่าใจไม่คิดนะพอใจไม่คิดเนี่ยมันก็สงบหรือพอไม่ไปรับรู้อะไรก็สงบหลายคนจะรู้สึกสงบนะเวลาปิดตานะเวลาปิดโทรศัพท์เวลาปิดประตูบ้านปิดหน้าต่างไม่ให้เสียงดังเล็ดลอยเข้ามาไม่ให้ใครมาหาถ้านั้นไม่พอนะพยายามบังคับจิตให้มันอยู่กับลมหายใจบังคับจิตให้มันอยู่กับคำบริกรรมพุทโธหรือบังคับจิตให้มันอยู่กับกายเช่นท้องพองยุบพอบังคับจิตให้มันอยู่กับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรืออยู่กับคำบริกรรมมันไม่แสบสายมันไม่ฟุ้งออกไปนะมันก็เกิดความสงบอันนี้เป็นความสงบที่หลายคนรู้จักและเข้าใจซึ่งไปรวมถึงการบังคับจิตไม่ให้คิดด้วยแต่ว่าการเจริญสติเนี่ยมันทำงานอีกแบบหนึ่งนะโดยเฉพาะการเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยคือว่ารู้ทันนะหรือเห็นมันนะไม่ว่าจะเป็นความคิดหรืออารมณ์อนุญาตให้มันเกิดขึ้นได้เพราะมันห้ามไม่ได้แต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยรู้ทันเพราะนั้นเนี่ยจะไม่มีการห้ามจิตไม่ให้คิดจะไม่มีการกดข่มอารมณ์มันเกิดขึ้นก็ช่างมันนะแต่ว่าขอให้รู้ทันไวๆพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยนะจากเดิมที่ถลำเข้าไปในความคิดในอารมณ์นั้นเนี่ยมันก็ถอนออกมาอารมณ์เหล่านี้เนี่ยหรือความคิดนี้พอเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะมันก็เหมือนกับไฟที่ไม่มีเชื้อหรือถูกถอนถูกดึงเชื้อออกมาพอไม่มีเชื้อมันก็ดับไปเองนะพอความคิดดับอารมณ์ดับนะเกิดอะไรขึ้นนะความสงบความโปร่งโล่งความเย็นนั่นจะเป็นความสงบอีกแบบหนึ่งนะที่เราไม่ค่อยรู้จักกันเป็นความสงบที่ยอมอนุญาตให้ความคิดความฟุ้งปรุงแต่งและอารมณ์เกิดขึ้นแต่ว่าเรารู้ทันมันรู้ทันมันได้ไงรู้ทันมันด้วยสตินะหรือว่าทำให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาไวๆนะอันนี้เราสงบเพราะรู้นะสงบเพราะรู้ทันสงบเพราะรู้สึกตัวแล้วเนี่ยแม้ว่าไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะทำให้เกิดความสงบจุดมุ่งหมายคือเพื่อให้เกิดสติเพื่อความสึกตัวแต่ผลที่ตามมาคือความสงบแต่ว่าสงบนะอย่างเดียวไม่พอนะการเจริญสติเนี่ยสามารถจะให้เราได้มากกว่านั้นนะงั้นถ้าเราเจริญสติเรามีความสึกตัวเนี่ยต่อไปมันจะไม่ได้แค่เกิดความสงบ แต่มันเกิดความสว่างด้วยคือเกิดปัญญาเกิดปัญญาคือความเข้าใจธรรมชาติของกายและใจและของอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าสัมผัสความสงบแล้วหยุดเท่านั้นนะไม่ไปต่อเนี่ยมันก็นับว่าน่าเสียดายแต่ถ้าว่าเราปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆนะมันก็จะไม่ใช่แค่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่ารู้ว่าอารมณ์มันมีอยู่รู้ว่าความโกรธมีอยู่ในใจรู้ว่าความหงุดหงิดมีอยู่ในใจแต่มันยังสามารถจะรู้มากกว่านั้นนะคือรู้ธรรมชาติของกายและใจด้วยรู้ธรรมชาติของอารมณ์สติไม่ใช่เพียงแค่ทำให้ความคิดอารมณ์เนี่ยมันดับไปนะแต่ว่ามันยังทำให้เห็นธรรมชาติของมันเห็นว่าเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนะมันมาแล้วก็ไปอันนี้เราเห็นอนิจจังนะเห็นว่ามันตั้งอยู่ไม่ได้นะมันย่อมเสื่อมสลายไปนี่เราเห็นทุกขังแล้วก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้เราเห็นอนัตตาสติมันทำให้เห็นนะเห็นไตรลักษณ์นะใหม่ๆเนี่ยมันก็ทำให้เห็นนะไอ้กายและใจเนี่ยมันไม่ใช่เราแต่ก่อนเนี่ยนะเวลาทำอะไรก็ไปสำคัญมั่นหมายว่าฉันทำนะฉันเดินฉันคิดฉันโกรธฉันฟุ้งนะแต่พอเจริญสติมันจะเห็นเลยนะว่ามันไม่ใช่ฉันที่เดินนะแต่มันเป็นรูปที่เดินมันไม่ใช่ฉันคิดนะหรือว่าฉันโกรธนะแต่มันแค่มีความคิดและความโกรธเกิดขึ้นในใจพูดง่ายคือว่ามันสลายไอ้ความสำคัญมั่นหมายว่ากูว่ากูเนี่ยแต่ก่อนเออาร์แล้วก็กูคิดกูทำกูเดินหรือฉันคิดฉันทำฉันเดินแต่ว่าพอจริญสตินี่มันสลายเลยนะตัวกูเนี่ยมันเห็นแต่รูปกับนามอันเนี้ยที่บางคนเรียกว่าแยกรูปแยกนามเนี่ยคือทำให้ตัวกูมันหายไปเพราะมันไม่มีจริงมันเป็นสิ่งที่สร้างปรุงฟุ้งซ้อนขึ้นมาสวมหรือว่าครอบตัวที่เป็นกายและใจรูปกับนามเราไม่เห็นรูปกับนามเพราะว่าไอ้ตัวกูเนี่ยมันเคลือบมันซ้อนอยู่สติเนี่ยมันทำให้เห็นเลยนะมันไม่ใช่มันไม่มีกูมันมีแต่รูปกับนามมันมีแต่กายกับใจเวลาเดินนะเดินมีสตินะมันไม่ใช่กูเดินมันแต่มันเป็นรูปที่เดินเวลาคิดเนี่ยมันไม่ใช่กูคิดนะแต่มันเป็นแค่ความคิดที่เกิดขึ้นในใจเราจะเห็นต่อไปนะว่าเนี่ยความคิดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ก่อนคิดทีไรก็กูคิดแต่ก่อนโกรธทีไรก็กูโกรธนะแต่ว่าพอเจริญสติมันเห็นแล้วมันโกรธไม่ใช่เรานะมันไม่ใช่เรามันเกิดขึ้นก็จริงแต่มันไม่ใช่เราไอ้ตรงนี้มันทำให้เป็นอิสระความโกรธได้เป็นอิสระความทุกข์นะแม้กระทั่งความปวดแต่ก่อนนี่กูปวดนะแต่พอมามีสติเห็นเวทนานี่มันไม่มีผู้ปวดแล้วล่ะมันมีแต่ความปวดหรือให้ว่าความปวดเกิดขึ้นกับกายจะพูดอีกอย่างนึงก็ได้ว่ากายปวดนะแต่ว่าไม่ใช่กูปวดโอ้ตรงนี้เนี่ยมันทำให้จิตนี่เป็นอิสระจากความปวดไปได้เยอะเลยนะความปวดจะลดลงไปเยอะเลยนะพอเห็นว่ากายปวดแต่ไม่ใช่กูปวดมันไม่มีผู้ปวดอยู่แล้วล่ะนะมันมีแต่ความปวดไอ้ตรงนี้ถ้าเห็นเนี่ยมันก็เรียกว่าเกิดปัญญาแล้วนะมันไม่มีกูนะมันไม่มีผู้ปวดมันไม่มีผู้โกรธมันมีแต่ความโกรธมันมีแต่ความปวดอันนี้คือการที่เข้าถึงภาวะที่ว่าอนัตตาอันนี้คือเบื้องต้นนะมันยังมีมากกว่านั้นนะแต่ตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าทำให้เกิดปัญญาหรือความสว่างถ้าเจริญสติแล้วได้แต่ความสงบแต่ไม่เห็นตรงนี้นะมันก็น่าเสียดายแต่บางคนก็ติดสงบเลยนะเจริญสติเนี่ย แม้ว่าท่านจะสอนให้สงบก็เห็นความสงบอย่าไปติดมันเห็นอย่าเข้าไปเป็นแต่บางคนก็สติอ่อนนะก็เลยเผลอเข้าไปยึดเกิดความเพลินในความสงบแล้วก็เลยไม่ไปไหนแทนที่จะเอาสติมาดูกายนะมาดูใจเห็นธรรมชาติเห็นอาการของกายและใจจนกระทั่งเข้าใจนะในเรื่องไตรลักษณ์นะก็กลับไม่เห็นนะเพราะเพลินในความสงบนะนี่ก็เรียกว่าเป็นเพราะสติอ่อนเป็นเพราะว่ายังไม่มีสติที่แก่กล้าเวลาเจริญสติแล้วพบความสงบเนี่ยอันนี้ที่เราเรียกว่าสมถะนะแต่เวลาเจริญสติแล้วเกิดสว่างเกิดปัญญาตรงนี้แหละที่เรียกว่าวิปัสสนาดังนั้นเนี่ยการเจริญสตินี่มันก็เป็นไปได้ทั้งสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไปติดนะแค่สมถะพอสงบแล้วก็หยุดเพลินนะติดนะบางทีไม่อยากไปไหนอยากจะเดินจงกรมอยากจะสร้างจังหวะอย่างเดียวไม่อยากไปทำงานไม่อยากไปรับผิดชอบหน้าที่การงานไม่อยากกลับบ้านเลยเพราะว่าบ้านนี่มันไม่สงบทั้งนั้นที่ความสงบเนี่ยมันไม่อยู่ที่ข้างนอกอยู่ที่ข้างในแต่ถ้าเกิดว่าเข้าใจนะว่าเนี่ยเจริญสติแล้วเนี่ยมันทำให้ต้องทำให้เกิดปัญญาด้วยมันถึงจะสงบอย่างแท้จริงเพราะแต่ใดที่ไม่เกิดปัญญาไม่เข้าใจเรื่องไตรลักษณ์เนี่ยยังยึดติดในตัวกูของกูเนี่ยมันไอ้สงบที่เกิดขึ้นก็สงบชั่วคราวนะมันจะไม่ใช่ความสงบที่ยั่งยืนหรือความสงบที่แท้จนกว่าจะสงบจากกิเลสสงบจากความยึดติดถือมั่นในตัวตนถ้ายังมีความยึดติดถือมั่นหรือมีตัวกูหนาแน่นยังมีกิเลสหนาแน่นไอ้ความสงบที่เกิดขึ้นก็ชั่วคราวเท่านั้นแหละแล้วก็แน่นอนบางทีเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยความคิดมันเลือนหายไปเลยนะบางคนทำแล้วเนี่ยโอ้ยมันสงบมากเลยหลวงพ่อเทียนท่านก็จะสอนเลยเนี่ยต้องทำให้มันเร็วๆเดินเร็วๆนะยกมือสร้างจังหวะแรงเร็วแรงเร็วแรงแรงเพื่อปลุกเพื่อขย่าวความคิดให้มันออกมาจะได้เป็นเครื่องฝึกสตินะไม่ใช่ทำอะไรช้าๆแล้วก็เพลินเพราะมันสงบแต่จริงไม่ถูกต้องขย่าวให้มันแรงให้มันฟุ้งออกมานะแล้วก็ได้มีเครื่องฝึกสติเพราะว่าหลงมากเท่าไหร่ฟุ้งมากเท่าไหร่มันก็ทำให้สตินะมีกำลังมีเพราะมีคู่ซ้อมนะที่พอฟัดพอเวียงกันงั้นถ้าเราเข้าใจการปฏิบัติเนี่ยนะเราก็จะรู้ว่าควรจะทำอย่างไรให้มันถูกต้องนะบางคนสร้างจังหวะแล้วเนี่ยบางทีก็อยากจะให้สงบก็เลยปิดตาหรือบางทีก็ไปบังคับจิตให้เพ่งอยู่ที่มือมันจะได้ไม่คิดอะไรหรือไม่ชนะก็ไปตะปบความคิดเนี่ยอันนั้นไม่ถูกนะยอมให้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันคือสิ่งที่จะมาฝึกสติให้รวดเร็วฉับไวแล้วเราก็ใช้สตินั่นแหละนะมานำพาจิตใจให้เข้าถึงความสงบและความสว่างในที่สุดเดี๋ยวนี้ก็เพียงเท่านี้นะกราบพระ